Pagini di storie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manola, că deja muzica a creionat o atmosferă de poveste. Vom încerca să spunem câteva povești, spunem noi, interesante și îndrăznesc să cred necunoscute. Pentru că vom vorbi despre Marele Război, vom vorbi despre prezența României în Marele Război, dar vom vorbi despre un front pe care puțină lume îl cunoaște. Întotdeauna activitatea serviciilor secrete a fascinat, a aprins imaginația, a configurat uneori o adevărată istorie paralelă în care faptele văzute căpătau un relief conturat într-o altă lume, cea a umbrelor, în care totul era posibil de vreme ce totul era mister. E bine, avem o călăuză prin mister, pentru că alături de noi se află domnul doctor în istorie Alexandru Alin Spânu, profesor asociat al Universității Bucureștene, Facultatea de Istorie Firește, pe care mă grăbesc să-l salut și să-i mulțumesc că se află aici alături de ascultătorii postului de Radio România Cultural. Bine ați venit!
Bună seara, domnule Dan Manolache, bună seara ascultătorilor Radio România Cultural.
E greu să te ocupi de frontul nevăzut? Sunteți un adevărat specialist.
Mulțumesc pentru cuvinte. Este în egală măsură greu și plăcut în același timp, pentru că atunci când descoperi documente și ajungi la anumite concluzii, te bucuri că poți să le expui în articole, în studii, în cărți sau la emisiuni radiofonice.
Sigur, fiecare avem, cred, o anumită neînțelegere a adevărului. Am văzut cu toții filme polițiste, inclusiv despre celebrul 007, Fleming a fost el însuși un spion, și aflăm că, de fapt, istoria aceasta a serviciilor de informații, istoria secretă, este cea care de multe ori contează cu adevărat, cel puțin așa ne spun susținătorii unei astfel de istorii paralele, că, de fapt, ea a înrăurit cu adevărat evenimentele și că ceea ce s-a petrecut a fost de fapt o consecință a bătăliei subterane, o bătălie care uneori s-a purtat cu arme de gentleman, alteori cu arme primitive, cu victime, dar cu foarte puțini eroi, pentru că eroii de obicei nu sunt recunoscuți, cel puțin nu public.
Așa este. Sigur că dacă adoptăm teoria sau teoriile conspirației, vom ajunge la concluzia că multe din evenimentele istoriei se datorează unor oameni care făceau parte, care aveau anumite religii, din anumite loje sau mai știu eu ce legături din acestea destul de obscure.
E ceva adevăr?
Sunt anumite lucruri adevărate în jurul cărora se creionează legende, cresc sau inflamează imaginația unora, transpuse pe hârtie sau, iată, cazul Dan Brown cu codul lui Da Vinci, iată unde duc la niște filme care aduc
bine făcute încasări
uriașe și care, bineînțeles, la rândul lor, să spunem așa, excită imaginația altora care încep să creadă cu adevărat, trec de la faptul că este un roman și ajung la realități. Cred că sunt niște realități care au fost ascunse și care acum, iată, sunt descoperite.
Și imaginația înflorește. Specialiștii cu adevărați istoricii sunt într-o concurență neloială, aș spune, pentru că nu poți să concurezi cu un film despre Mata Hari când știi că, de fapt, adevărul este foarte departe de, presupusele fapte care au inspirat atâta legendă, ca să ne referim la un personaj din Primul Război Mondial.
Da, aș spune că la Mata Hari sfârșitul ei dramatic iarăși a produs imaginația scenariștilor și a scriitorilor. Ea a fost implicată într-adevăr în acțiuni informative, mai puțin decât s-a speculat, însă dacă doriți, cei mai buni agenți de informații sunt cei care rămân încă în arhive, care rămân necunoscuți. Din când în când, așa, câte un iceberg răzbate din cine știe ce arhivă, din cine știe ce bibliotecă, sau din cine știe ce lucrare memorialistică, și așa aflăm și noi anumite lucruri. Totuși, poate că oamenii au nevoie de legende, de legende frumoase, de drame care să le stoarcă un pic de lacrimi, și tocmai de aceea, așa cum este cazul Mata Hari, mai sunt și altele, și în primul și în al doilea război mondial, au condus și conduc încă, pentru că Mata Hari face furori și în ziua de azi, încă se discută despre ea, pentru cine a lucrat, cine a denunțat-o, de ce a fost ea condamnată la moarte, dacă a fost chiar vinovată cu adevărat sau a
cât
fost
de frumoasă era.
Dar au rămas pozele ei celebre de dansatoare exotică și, bineînțeles, dacă îmi permiteți, o poză celebră de a ei, numai în România, în ultimii ani, a fost pusă pe coperta a trei cărți. Foarte interesantă, de altfel, poza, dar iată că face minuni pentru marketing.
Am o întrebare frivolă pentru dumneavoastră, domnule profesor Alin Spânu. Aveți un spion preferat?
Aș spune că am mai mulți spioni sau vânători de spioni, însă pentru că istoricul este imposibil să nu se îndrăgostească de un personaj, de un eveniment, de o perioadă istorică pe care, bineînțeles, că o va cerceta cu asiduitate tot restul vieții sale, indiferent de ceea ce va preda, indiferent de ceea ce va studia, de ceea ce va trebui să scrie, el va rămâne cu
obiectiv.
Va rămâne cu un personaj sau un eveniment la care se va dedica, căruia îi se va dedica și care constant va scrie. Noi avem, din păcate, în arhivele din România foarte mulți oameni care au lucrat în acest domeniu informativ contrainformativ. Din păcate, avem foarte puțini cercetători. Mie îmi place să spun că arhivele mustesc de documente care își așteaptă cercetătorii. Avem acum acces la foarte multe arhive și sigur că încet, dar sigur, or să iasă la iveală și acești oameni, spioni sau vânători de spioni.
Nu-mi spuneți care e spionul preferat. Eu am văzut o fotografie frumoasă a unei agente, Maria Bălan. Era o fată frumoasă și are și o poveste, pe cât de frumoasă, pe atât de, cum să spun, puțin verosimilă. Ați studiat?
Da, cazul Maria Bălan este unul atipic. Nu, este unul atipic.
Din Est, așa i-au spus un ziar francez.
Da, exact. Noi în România știm despre Maria Bălan pentru că a apărut un articol într-un ziar francez, Parisoir, în 1936, care avea un serial despre personalități feminine care au făcut spionaj în primul război mondial și au prezentat-o într-un număr și pe Maria Bălan. Problema este că despre Maria Bălan...
Spiona în Banat, nu?
Da, ea era din Vârșeț și a spionat în zona Timișoara, în zona unui comandament de corp de armată austro-ungar, în favoarea României. Ea a fost prinsă, a fost condamnată la moarte și în momentul în care trebuia să fie executată, i s-a găsit celula goală, iar ea a apărut la București, pe Calea Victoriei, ceea ce era o victorie a serviciilor de informații românești. Așa s-a speculat. Doar că în arhivele românești, până în prezent, nu există niciun document despre Maria Bălan. Asta nu înseamnă că ea nu a existat sau că nu a făcut spionaj pentru România, ci pur și simplu nu există niciun document. Probabil că documente despre ea sunt în alte arhive, din alte state, și cam toată lumea care a scris la noi despre Maria Bălan a scris pe baza acelui articol de ziar din Franța.
Am vrut să le dăm un exemplu ascultătorilor noștri cât de dificil este să conturezi un portret, un chip din puține, puține culori care au rămas cumva nealterate de istorie. Până la urmă, chipul e frumos, fotografia aceea mă gândesc că e reală.
Fotografia este reală, într-adevăr, numai că în 1936 Maria Bălan deja decedase. Faima de care s-a bucurat în timpul primului război mondial și imediat după primul război mondial s-a stins. Veniturile ei materiale s-au redus considerabil, a fost constrânsă să facă și alte activități, mai puțin morale, ca să spun așa. În cele din urmă s-a și îmbolnăvit după 1930 și ceea ce a cauzat și decesul. De aceea și era oarecum mediatizată în presa franceză, pentru că un personaj comparat cu Mata Hari a făcut spionaj eficient și util în favoarea Antantei, nu? România era aliată cu Franța atunci, nu a reușit să fie păstrată la capacitatea ei, mă rog, și după primul război mondial, lăsând să cadă așa, din punct de vedere material, într-o situație mai dificilă.
Recunoștința e floare rară. Exact. Dar fiindcă vorbeați despre serviciile secrete și de succesul serviciilor secrete românești, hai să ne oprim puțin la organizarea acestor servicii, pentru că, cel puțin aici, nu cred că lucrurile erau lăsate la voia întâmplării.
Nu. România a avut, sau avea, la începutul primului război mondial, războiului de întregire, dacă vreți, două servicii de informații.
Asta erau mai vechi sau au fost înființate atunci? Primul, de când? Din vremea lui Cuza sau din regulamentul organ?
Primul serviciu de informații oficial în România este cel înființat de Alexandru Ioan Cuza, atunci când a înființat în noiembrie, în 12 noiembrie 1859, a înființat statul major general, a înființat și secția a doua a informații.
Aha, este deci adevărat, de la Cuza.
Este adevărat.
Nu l-au prea avertizat de monstruoasa coaliție.
După abdicarea lui, structura a fost desființată. Ea a suferit destul de multe transformări, iar de la începutul secolului 20, structura era la nivel de birou, era biroul 5 informații, în cadrul secției operații a Marelui Stat Major. Deci aceasta era structura informativă a armatei.
Deci era în armată serviciul
da.
De informații.
După răscoala din 1907 s-a constatat că România nu a avut informații anticipative și nici nu a avut forțe de represiune și atunci un om care lucra în Ministerul de Interne, pentru cei din intelligence se poate spune lucra la desk, deci la birou, el nu era un om de teren, numele lui este Ion Panaitescu, i-a propus lui Ionel Brătianu, care era ministru de interne și prim-ministru, înființarea unei structuri după model francez, Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale. Această structură mare avea două componente, Direcțiunea Siguranței Generale, care coordona în fiecare județ al României o brigadă de siguranță. Această brigadă de siguranță trebuia să se infiltreze și să afle toate datele importante, cum am spus noi exact, oamenii lucrau în civil și se infiltrau în medii de interes pentru siguranța statului.
Deci informatori. Ăștia erau chiar ofițerii.
Da.
Personal.
Iar
informatorii existau și atunci?
Existau și atunci. Iar cealaltă structură, Inspectoratul General al Polițiilor, pentru că în fiecare oraș puteau fi mai multe oficii de poliție, cum era Poliția Orașului, Poliția Portului, Poliția Gării, Poliția de Frontieră. Dacă erau în același oraș, ele nu colaborau foarte bine, erau coordonate tot de București și de aceea se numea Inspectoratul General al Polițiilor. E bine, aceste structuri au colaborat destul de bine până la intrarea României în război. După intrarea României în război, agenții de siguranță au fost detașați pe lângă marile unități române ca să obțină informații și să exploateze informativ prizonierii, doar că evenimentele nefavorabile de pe front, care au dus la retragerea în Moldova, au condus la o reorganizare a acestor structuri. Și anume, la Marele Cartier General exista un birou informații, este același birou informații din Marele Stat Major. În ceea ce privește siguranța, s-a considerat că trebuie o legătură mai strânsă cu armata și atunci s-a înființat tot în cadrul Marelui Cartier General secția siguranței, condusă de cei care conduceau Direcțiunea Poliției Siguranței Generale, doi dintre ei, Ion Panaitescu și Stan Emanuel, în timp ce Inspectorul General al Poliților, Romulus P. Voinescu, a fost delegat așa se numea, Delegatul Siguranței Române pe lângă cartierul general al armatelor ruse în România. Erau patru armate ruse în România și pe lângă fiecare armată rusă era un birou de siguranță român, pentru că rușii în România nu puteau să aresteze sau să percheziționeze persoane suspecte de spionaj sau sabotaj decât în prezența autorităților române. Da. Atunci agenții de siguranță români care erau detașați.
A devenit eficient acest serviciu în vremea războiului? Înainte de a intra România în război, în perioada neutralității, îmi povesteați înainte de a intra în emisiune că a fost un anume caz al contelui Cernin.
Este, dacă vreți, un succes enorm, dar păstrat așa foarte modest în topul succeselor informative.
Era ministru mondial. Austro-Ungar la București.
Da, contele Ottokar Cernin era ministru austro-ungar la București, venit cu misiunea să mențină România neutralitate, pentru că nu erau șanse mari să intre de partea puterilor centrale în război. Doar că el a făcut o greșeală, o singură greșeală, speculată extrem de bine de siguranța română. Într-o zi a plecat cu mașina de la legație, singur, s-a dus într-o vizită particulară și când a coborât din mașină și a intrat în casă, a și-a lăsat geanta în mașină. Agenții de siguranță care îl urmăreau, îi monitorizau activitatea, au deschis mașina și i-au luat geanta, fără să știe neapărat ce găsesc înăuntru. Au dus-o la sediul Direcțiunii Poliției Siguranței Generale și au avut surpriza să constate că, între alte lucruri și documente, acolo se află dicționarul cifrat cu care Cernin coresponda cu Ministerul de Externe de la Viena. Între timp, contele a ieșit din vizită și a dat seama că valiza îi lipsește, dar nu a anunțat Ministerul de Externe de la Viena. Este adevărat că...
Deci nu s-a schimbat cifrul.
Nu s-a schimbat cifrul, dar este adevărat că și conducătorii siguranței au marșat foarte repede și au resigilat geanta, au trimis un polițist, cum am spune, un sectorist, da, să-i ducă geanta contelui, să se ducă la legația austro-ungară, să-i spună că a văzut două persoane suspecte cu această geantă de piele care avea pe ea vulturul bicefal, deci emblema Imperiului Austro-Ungar.
Și au făcut un serviciu.
Și i-a înapoiat-o. Contele a fost extrem de încântat să constate că geanta este în bună regulă, toate actele se găsesc înăuntru și l-a și recompensat pe polițist pentru acest gest, nebănuind nicio clipă că geanta deja fusese, să spun așa, exploatată informativ. Ce s-a întâmplat după aceea? Conducerea statului român, adică premierul Ionel Brătianu, a știut, deci anticipativ, tot ceea ce îi se cerea contelui Cernin, tot ceea ce transmitea contele Cernin de la București către Viena, deci a monitorizat fluxul de informații între legația austro-ungară din București și Viena, deci având un avantaj net informativ în acești 2 ani.
Asta e un lucru extraordinar.
Da, este un lucru extraordinar, din păcate mai puțin cunoscut.
Da. Existau personalități în serviciul ăsta secret al nostru? Până la urmă, ce-i califica pe oamenii ăștia?
Bun, ați adus în discuție o altă componentă. Acum trebuie să ne raportăm la educația începutului de secol 20. Sigur că Ion Panaitescu avea o facultate, era absolvent de facultate. Romulus P. Voinescu, inspectorul general al poliției, era de profesie magistrat. Nu numai atâta, dar el avea și reviste culturale, el scria piese de teatru, adică era un om aplecat către cultură. El avea doctoratul în drept la Paris, deci era un om extrem de bine pus la punct din toate punctele de vedere. Pe de altă parte, erau oameni care aveau calități native de a lucra în serviciile de informații, însă nu aveau studii. Din 1909 este angajat la Brigada de Siguranță Tulcea un tânăr, Mihail Moruzov. El nu avea și nu s-a dovedit până în prezent că ar fi avut mai multe clase decât liceul, cum am spune astăzi.
A dobândit
dar
o faimă.
Unii spun că nici măcar liceul nu l-ar fi absolvit, dar ar fi avut doar o diplomă pe care nu era greu să o obțină la nivelul la care a ajuns el. Asta nu l-a împiedicat să fie un foarte bun coordonator de servicii de informații și să gestioneze datele într-un stil profesionist.
Deci până la urmă era un cum să spun, un mozaic de personalități acolo.
Erau oameni bine pregătiți, de pe măsură ce va trece timpul, vor fi oameni din ce în ce mai bine pregătiți, oameni cu studii superioare, oameni care vor fi trimiși la perfecționare în străinătate. Ion Panaitescu creează această școală de a-și profesionaliza oamenii, de a-i trimite în străinătate la tot felul de schimburi de experiență. Și această școală o va continua și Romulus Voinescu și Stan Emanuel. La această școală, după Marele Război din 1921, va veni și va crește Eugen Cristescu. Da. Iarăși un om care nu a lucrat pe teren, el nu a alergat, n-a făcut filaj, el n-a tras cu pistolul, dar era un om de des care a coordonat acțiuni informative, contrainformative în toată țara.
Până la urmă, ce învățau la școală?
Ei învățau, sau mă rog, erau la curent cu tot ceea ce era nou în domeniu în vestul Europei. Începând cu 1908, Ion Panaitescu a introdus în România conspirarea agenților. Agenții români care acționau în interiorul țării aveau cifre. Noi nu știm astăzi, când spunem un raport de filaj, agentul 15 sau agentul 120. Agenții care acționau în afara României aveau litere. De asemenea, pentru ceea ce am spune noi astăzi în termeni extrem de profesioniști, s-a practicat și a început de fapt să se practice recrutarea sub strag străini, infiltrarea în medii ostile, chiar și anihilarea atunci când era cazul a celor persoane care astăzi putem să le spunem teroriști, atunci atentau pentru că erau niște societăți anarhiste sau societăți nihiliste care aveau intenții să atenteze la familia regală sau la conducătorii statului român sau pur și simplu să creeze acte de panică și teroare în spațiul românesc.
Erau două meserii diferite, spionajul și contraspionajul?
Asta este o întrebare la care astăzi putem să spunem da. Atunci însă o să vă spun că nu era, pentru că și atât agenții de siguranță, cât și ofițerii care lucrau în birou informații, își desfășurau activitatea în funcție de cazurile primite. Am să vă dau exemplu ăsta. Abia la jumătatea anului 1918, pe noua organizare a Marelui Stat Major, organizare de pace, ia ființă secția 4-a informații din Marele Stat Major. Deci iată, crește nivelul de la birou la secție. Această secție are, pentru prima dată, și dacă vreți, de aici începe specializarea, biroul 1 informații și biroul 2 contrainformații. Deci noi, abia din 1918, putem să vorbim de împărțirea apelor în cele două domenii principale. Sigur că ulterior putem spune că de la contrainformații, contraspionaj, contrasabotaj, contraterorism, se dezvoltă și se rafinează. Dar până la primul război mondial și în timpul primului război mondial nu putem vorbi de o împărțire decât din punct de vedere al muncii, dar nu al statutului.
Domnule Alin Spână, vă mai pun o întrebare. Ați vorbit de succesul pe care serviciile noastre l-au înregistrat în ceea ce privește descifrarea codului ambasadei austro-ungare. Există, putem vorbi de un eșec în cazul colonelului Victor Verzea? Șeful poștelor.
Da. Răspunsul e un pic mai complicat. De ce? Pentru că Victor Verzea...
Le spunem ascultătorilor, nu știi că era spion austro-ungar sau, mă rog...
Da, aici rămâne de discutat. Victor Verzea, dacă vreți, a speculat la maxim tot ceea ce putea oferi societatea românească atunci. De ce? Victor Verzea era fiul unui protopop din Săcele. Venit ca un român de peste munți și primit cu brațele deschise, a făcut școala de ofițer de artilerie. A terminat și s-a căsătorit cu fata unui general care era nimeni altul decât șeful direcției personal din Ministerul de Război.
Bună.
Cu toate că avea o familie bună, cu toate că avea doi copii, viața lui era destul de dezordonată, trăia cu prostituate, arunca banii pe chefuri, pe jocuri de noroc și chiar și-a părăsit nevastă câteva ori. Pentru acest motiv a fost dat afară din armată și a fost reprimit după un an, undeva la sfârșitul secolului al XIX-lea. Începând cu începutul secolului 20, el simte posibilitatea de a se afirma implicându-se în politică și face anumite demersuri pe lângă Partidul Conservator începând cu 1907, 1908, Apoi, când Partidul Conservator vine la putere în 1911, el este numit director al poștelor telegrafului PTT-ului.
Deci Maiorescu l-a numit.
Da, deci el a fost numit, fiind colonel al armatei române, a fost detașat să conducă această structură, pe care o păstrează și din 1914, când vine Partidul Liberal la putere, deci Ionel Brătianu îl păstrează în funcție. Dar, începând din 1910-1911, el devine un canal de legătură între conducerea guvernului român, indiferent cine a fost la conducerea guvernului român, și românii, liderii românilor din Transilvania. Li se dădeau indicații cam cum să acționeze, cum să reacționeze la atacurile guvernului de la Budapesta.
Asta pare bine.
Bun, aici sunt anumite dubii, pentru că multă lume s-a plâns lui Brătianu că Verzea nu ar fi corect și că ar intercepta convorbiri telefonice sau corespondența între ei. Brătianu a avut totuși încredere în el, spunând că îl informează pe el mai mult decât informează pe dușman despre el. Și aici vine momentul zero. În toamna lui 1916, când tot guvernul se retrage la Iași, el primește ordin să retragă tot ce poate să retragă din echipamentele de telecomunicații, ca să spunem așa, și să distrugă ceea ce nu poate lua cu el. Pretextează o boală, o răceală, o gripă, rămâne în București și pune întreaga infrastructură de telecomunicații în mâna germanilor.
Deci astea sunt faptele.
Sunt și faptele. Este recompensat de germani și este numit primarul capitalei de la sfârșitul anului 1916 până undeva în iunie-iulie 1917, când se pare că își dă demisia.
Dar nu sunt documentate înțelegere anterioare.
Problema este dacă el a lucrat pentru germani dinainte,
exact,
sau dacă a dat dovadă de un oportunism la momentul respectiv și a zis: dacă fac lucrul ăsta, mă voi evidenția. Aici rămâne de discutat. El a fost condamnat la moarte în contumacie la Iași, iar în 1919, când a revenit guvernul român, iată, el n-a plecat din țară cum a făcut Alexandru Sturza.
Bine.
Și a fost, s-a reluat procesul și pedeapsa a fost comutată la muncă silnică pe viață. A fost totuși grațiat undeva prin 1926-1927 și, după unele surse, repet, unele surse, nu s-a confirmat foarte clar, se pare că după ce ești din închisoare și fiind marginalizat de tot, s-ar fi sinucis.
Da. Bun, să ne întoarcem la firul discuției noastre și să vorbim puțin despre, eu știu, operațiuni, personalități, până la urmă câteva lucruri care s-au întâmplat în acea perioadă și care au avut relevanță din punctul de vedere al serviciilor secrete. Îmi povesteați despre un caz interesant la Turtucaia, chiar în începutul războiului nostru.
Da, aici trebuie să vedem și erorile pe care, inevitabile de altfel, nimeni nu poate să aibă doar succese, nimeni nu poate să aibă doar eșecuri, dar să nu uităm că doar cu o lună înainte de a intra în război România, la 18 iulie 1916, capitanul Atanase Ionescu din regimentul 36 infanterie din Turtucaia a fost arestat, și acum citesc din document, sub învinovățirea de a fi înlesnit în timpul unui concediu de 20 de zile vizitarea fortificațiilor de la Turtucaia și a zonelor militare din județele Neamț și Suceava, femeii Eufrosina Roșca, originară din Mitocul Dragomirnei, bănuită de spionaj, pe care o dă drept soția sa.
Deci a dus iubita...
Am încheiat citatul. Această Eufrosina Roșca, o tânără foarte frumoasă, după cât se pare, pe care la inițial capitanul o dădea și nepoata, și verișoara, și, mă rog, avea, se plimba cu ea, nu era soția, dar uneori se mai dădea și soția, nu a fost prinsă, deci nu s-a mai putut da de urma ei, nu știm exact ce a reușit să obțină din punct de vedere informativ, e clar că spiona pentru Imperiul Austro-Ungar. Nu vom ști poate niciodată care au fost beneficiile informative aduse de ea puterilor centrale. Totuși, am să vă dau o informație corelată. Un diplomat bulgar la București, este suspect că făcea spionaj și este expulzat. După primul război mondial, el este implicat într-un proces alături de alții la Sofia și în apărarea lui vine un general care spune că acest om a adus de la București planul fortificațiilor de la Turtucaia. L-a adus la Sofia, deci l-a dus puterilor centrale. Noi nu știm acum cine l-a obținut și cum, cât s-a plătit. Da, dar el l-a adus de la București, a obținut și el l-a adus la Sofia. Deci, iată,
deci el exista acolo,
el exista
înainte de celebra bătălie.
Bineînțeles.
Dramatica bătălie.
Se pare că, bineînțeles, iată că puterile centrale au avut și ei agenți valoroși care au avut anumite succese.
Da. Și noi am avut succese chiar la începutul războiului, atunci când s-a produs intrarea trupelor române în Transilvania, dar acolo succesele erau cumva scontate pentru că armata română a fost ajutată de foarte mulți români patrioți din Transilvania.
Da, și avem norocul astăzi să putem citi două lucrări memorialistice extraordinare. Prima aparține lui Octavian Codru Tăslăuanu, care împreună cu Octavian Goga au condus revista Luceafărul de la începutul secolului 20 până în 1914. El a plecat pe front și a luptat în Galiția împotriva rușilor, după care a trecut în România și a scris primele sale experiențe de război. Este considerat primul memorialist de război român. Odată cu începerea războiului, el se înrolează voluntar în armata română și este șeful biroului de informații la divizia 7 infanterie pe Valea Trotușului și apoi șeful biroului informații la corpul 4 armată la Onești, și avea sediu, condus atunci de generalul Eremia Grigorescu. El povestește foarte frumos, cu un talent literal de excepție, modul cum a acționat informativ în Transilvania, ce a găsit, cum a găsit, cum au reacționat românii. Și atunci asigur că sunt mărturii credibile, pentru că mulți ardeleni doreau eliberarea Transilvaniei. Așa cum știți, anumite imperative militare au impus la un moment dat retragerea din Transilvania. Cel de-al doilea se numește Florian Bogdan, primul inginer român din Reghin, care tot ca ofițer de informații, alături de divizia 14 infanterie, are câteva succese informative, apropo, chiar identificând niște tinere fete care făceau spionaj pentru Ungaria, lăsate în spatele trupelor române, prin zona Tulgeș, Bilbor, Borsec și așa mai departe.
De mare importanță spioanele.
Da, să știți că puterile centrale, atât Germania cât și Imperiul Austro-Ungar, au folosit foarte multe femei din toate mediile sociale pentru a obține informații. Dar iată că o chestiune care și astăzi este valabilă, unele din aceste femei care veneau în România și spuneau că ele au un venit foarte mic, cheltuiau sume mari de bani. Și
deveneau suspecte.
Da, pentru că hotelul costa, spălatul rufăriei costa, mâncarea costa, plimbările costau. Suspiciunea apărea din faptul că ele la restaurant nu acceptau ofertele oamenilor de afaceri, cerealiștii mai ales, care exportau foarte mult.
Deci oameni bogați.
Da, ci compania ofițerilor, care aveau mai puțin bani. Și la un moment dat, când se făcea analiza veniturilor financiare, când una spunea că are 500 lei pe lună și ea cheltuia 1500 lei pe lună, nu existau decât două soluții. Ori făcea prostituție clandestină, ori făcea spionaj. Și atunci a intrat într-un malaxor de monitorizare, de verificare, de filare și în cele din urmă, dacă se dovedea că făcea spionaj, era expulzată.
Haideți să ne oprim puțin din derularea poveștilor noastre cu spioni și să acordăm câteva minute ascultătorilor noștri. Concurs. Concurs așadar, avem două întrebări, una cu răspuns prin telefon și a doua cu răspuns pe pagina noastră de Facebook, pe care vă invit să o accesați și să ne exprimați eventual părerile dumneavoastră. Cartea pe care o vom oferi ascultătorului care răspunde primul corect întrebării de concurs este cartea scrisă de domnul profesor Mihai Retegan, Ambasadorii Maestății Sale în România, 1964-1970, o carte scrisă într-un stil pe care l-aș descrie ca fiind propriu domnului profesor Mihai Retegan, o carte în care documentele sunt citate, dar presărate într-o poveste cu personaje, cu descrieri de scene, mai mult sau mai puțin revelatoare, dar în orice caz atractive, care le pun într-o valoare cu totul specială. Datorăm această carte editurii RAO, căreia îi mulțumim că ne sponsorizează cu cărți emisiunea. E bine, întrebarea este următoarea. Cine este creditat cu celebra sintagmă care a făcut epocă, pe aici nu se trece? 021-311-1240, acesta este telefonul la care așteptăm răspunsul corect. Ascultătorul care va câștiga cartea va primi și un număr al revistei Magazin Istoric din această lună, din iunie. Pentru ascultătorii care doresc să răspundă pe Facebook, avem o altă întrebare și o altă carte. Întrebarea este: care era sediul Marelui Cartier General Român în perioada 1916-1918? Mai precis, în ce oraș se afla sediul Marelui Cartier General Român? De veche la scrierea istoriei, paranteză Securitatea, o carte pe care o datorăm profesorului Apostol Stan, o carte apărută la editura Curtea Veche. Acesta este premiul pe care îl va câștiga ascultătorul care va răspunde corect la întrebare pe Facebook. Avem deja un ascultător în direct cu noi. Vă rog să vă puneți căștile, domnule profesor. Da. Bună seara!
Bună seara! Bună seara! Pe aici nu se trece, a fost Lozinca la Mărăști, Mărășești, Oituz.
Cine este creditat cu rostirea acestei sintagme?
General Averescu.
Vă mulțumim mult de tot, mai încercați. Așteptăm un alt răspuns. Bună seara! Așteptăm un alt ascultător care să răspundă la această întrebare. Deci, cine este creditat cu rostirea celebrei propoziții pe aici nu se trece, care a intrat în istorie? Domnule profesor Alin Spânu, să mai dialogăm cu un ascultător. Bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara!
Cred că autorul devizei pe aici nu se trece este generalul Ieremia Grigorescu.
Ați răspuns corect, vă rog să vă și prezentați.
Mă numesc Mustațu Ștefan, sunt din comuna Miroslava, Iași.
Bine, domnule Mustață, vă felicităm. Și vă rog să lăsați colegei mele, Cristina Miron, adresa dumneavoastră pentru a vă putea expedia cartea. O seară frumoasă! Așadar,
putem să facem o mică precizare.
Da?
Generalul Ieremia Grigorescu, comandantul diviziei 15, în toamna lui 1916, a oprit trupele germane, germano-austro-ungare, cu deviza "pe aici nu se trece", de aceea și divizia 15 a fost supranumită divizia de fier, iar în vara lui 1917,
la Oituz, iar în vara lui
1917 această deviză a fost preluată de toată armata română, spunând "nici pe aici nu se trece".
La Mărășești.
Mărășești, Oituz, că toți au preluat această sintagmă. Dacă în 16 a fost "pe aici nu se trece" și în 17 a fost "nici pe aici nu se trece".
Armata română și, în general, România oficială se afla în Moldova. Spuneți-ne câteva întâmplări din punctul de vedere al serviciilor de informații petrecute acolo. De exemplu, nu știu, vorbiți-ne despre denunțuri, despre infiltrări.
Am să vă dau două exemple din acestea care sper să vă mai destindă frunțile. La sfârșitul anului 1916, la Bârlad, într-o noapte rece, o mogâldeață trece prin oraș și un soldat legitimează persoana respectivă și are surpriza să constate că este o tânără care nici nu știe limba română. Și atunci intră în alertă, anunță poliția, poliția o arestează. Tânăra în cauză se numea Pia Derderov. Era, cetățenia era rusă, era actriță, așa s-a declarat, care avusese angajamente în București. Odată cu venirea germanilor a părăsit Bucureștiul, a părăsit Bucureștiul cu alți artiști. Undeva între Focșani și Râmnicu Sărat s-a pierdut, s-a rătăcit de colegii ei. A fost luată de o mașină militară și a ajuns la Bârlad, de unde spera ea să ajungă la Iași. După acest prim interogatoriu, șeful Direcțiunii Poliției Siguranței Generale, Ion Panaitescu, solicită ca tânăra să fie trimisă la Iași pentru a fi anchetată ceva mai serios. Surprinzător, după o săptămână, când Panaitescu cere să vadă unde a ajuns Pia, aceasta nu ajunsese la Iași și solicită poliției Bârlad să clarifice problema. Poliția Bârlad răspunde că a primit hârtie de la Eracle Nicoleanu, care era un ofițer de informații din Marele Cartier General, și de la colonelul Odon, care era șeful biroului informații al misiunii militare franceze, să o trimită la Iași, într-adevăr, dar în momentul în care a doua zi probabil trebuia trimisă la Iași, cei doi, adică colonelul Nicoleanu și cu colonelul francez Odon, au venit personal și au luat-o pe Pia Derderov, dispărând cu ea. Și acum întrebarea este cum doi șefi de servicii de informații vin la Bârlad pentru o tânără actriță necunoscută ca să o extragă și să o ducă nu se știe unde. Cert este că la începutul anului 1917 rușii solicită prin Romulus pe Voinescu mai multe date despre Pia Derderov. Li se răspunde că, mă rog, ceea ce se știa până atunci, dar și faptul că după ce a stat o perioadă în Iași, la hotelul Traian, tânăra a dispărut din spațiul românesc. Sigur, nu știm mai multe, dar putem să ne imaginăm că ea a lucrat informativ pentru Franța și francezii, bineînțeles, în momentul în care a fost în dificultate, au reușit să o extragă și să o trimită din România. Acesta este un caz. Al doilea caz, care este, dacă vreți, care ține de onoare și orgoliu, un maestru naval de la șantierele din Severin, dar refugiat la atelierele Nicolina din Iași, Nicolae Popescu, îl denunță pe un omolog, un maestru, Ștefan Anton, că face propagandă filogermană. Problema era că acest Ștefan Anton era cunoscut încă din 1914 cu atitudini filogermane și filoaustriece, pe care nu se sfia să le expună în fața ucenicilor, în fața muncitorilor și în fața colegilor săi. Doar că intervine un element, dacă vreți, de orgoliu masculin.
Care l-a enervat pe maestru.
În mai 1917 se vorbea că militarii ruși din Iași vor organiza o manifestație și că această manifestație ar avea ca scop să înlăture dinastia română, așa cum s-a petrecut și la Petersburg la începutul anului 1917. Și el spune, și acum citez din denunțul lui Nicolae Popescu, ce ar fi spus Anton? Bine ar fi dacă ar reuși să-i arate, ... aici adresează insulte scumpei noastre regine. Am încheiat citatul. Deci jignirea reginei Maria a fost considerată un punct limită, o linie roșie peste care nu se putea trece. Bineînțeles că se declanșează imediat o anchetă. Un alt coleg de-al lui Anton spune că acesta a afirmat, iarăși citez, prin expresii ce în special lezau pe majestatea sa regina noastră și care nu se cuvin nici celor mai demoralizate femei. Am încheiat citatul. Sigur că finalul este unul trist pentru Anton, pentru că se ajunge până la ministrul de interne, iar el este trimis în judecată pentru insulte aduse majestății sale, regina și familiei regale, și mai mult decât atât, va fi internat într-un lagăr.
Da. Păi, pe bună dreptate. Propaganda defetistă și, în afară de asta, până la urmă, chiar s-a întâmplat acea manifestație la Socola, au intervenit trupele române și, practic, de acolo s-a produs dezangajarea.
E adevărat, dar, vedeți, totul, aceste atitudini filogermane erau cunoscute, doar când a fost vorba de Regina Maria, aceste invective nu puteau fi trecute cu vedere.
Regina Maria era foarte iubită.
Da, asta s-a dovedit încă o dată.
Trece timpul foarte repede, domnule profesor Alin Spânu. Mai avem doar câteva minute din emisiune. Haideți să vorbim puțin despre posteritatea acestor eroi, mulți dintre ei rămași necunoscuți. Avem câteva figuri cunoscute ale serviciilor române de informații din vremea aceea, dar foarte mulți sunt încă într-o umbră, a spune nemeritată.
Da, aici este un aspect pe care e greu să-l putem schimba. Am spus, personajele din istorie, dacă își găsesc câte un istoric care se ocupe de ele, devin cunoscute. Și știm foarte bine, Cristian Troncu tot s-a ocupat de Mihail Morozov și Eugen Cristescu, cei doi au acum niște lucrări de referință peste care nu se poate trece. Din păcate, sunt alții care, deși au fost extrem de valoroși și perioade îndelungate, și mă refer la Ion Panaitescu, care a condus Direcțiunea Poliției Siguranței Generale
și Romulus Voinescu, 10 pe care ani, l-ați pomenit.
Da, din 1908 în 1918. Vreau să vă spun că, din păcate, Ion Panaitescu nu mai are nici mormânt la cimitirul Belu. El a fost înmormântat în 1929. În ultimii 40 de ani a dispărut mormântul. Romulus Voinescu a fost și el 10 ani director, are mormântul încă în cimitirul Belu, nu s-a scris despre el foarte mult, el a devenit cunoscut, v-am spus, și pentru faptul că a avut aceste preocupări literare.
Păi vă așteptăm.
Da, mai sunt, de exemplu, și alții, generalul Nicolae Condescu. Nicolae Condescu, cel care a fost șeful biroului informații, a ajuns general, a ajuns ministru de război, își doarme somnul de veci în cimitirul Belu, este un personaj cât de cât cunoscut, dar eu am să vă spun că în domeniul acesta al inteligențului, aceștia sunt oamenii care au lucrat, sunt artizani invizibili ai victorilor obținute, dar numele lor nu va apare pe un frontispiciu acolo unde își merită locul cu prisosință. Acesta este, dacă vreți, prețul plătit de adevărații profesioniști ai domeniului informativ-contrainformativ, mulți și necunoscuți, care acționează în favoarea intereselor naționale în momente critice, după care sunt lăsați uitării, se scufundă și dispar într-un trist anonimat.
Multe ar mai fi de povestit. Am participat la o masă rotundă dedicată Păcii de la București, ați vorbit acolo de un personaj extrem de interesant, Alexandru Dumitrescu, dar să lăsăm suspansul și să ne promiteți că mai veniți la o emisiune și să vorbim și despre Dumitrescu, dar și despre alte figuri ale spionajului și contraspionajului românesc. Aș vrea, cu voia dumneavoastră, domnule Alin Spânu, să încheiați citând un mic fragment dintr-un proiect de memoriu alcătuit atunci, în perioada de sfârșit a războiului, pentru conferința de pace de la Paris.
Da, secția informații din Marele Cartier General a reușit, după 1 decembrie 1918, să-și calibreze foarte bine, dacă vreți, analiza și să elaboreze, să facă proiectul unui memoriu care să folosească delegații române la conferința de pace. Și am să citesc doar prima frază, pentru că, mă rog, așa mi se pare interesant. Nu numai delegații oficiali, ci și întreaga suită vor avea să susțină îndreptățirea și necesitatea unirii, atât în fața conferinței de pace, cât și în convorbiri și discuții cu delegații străini și publiciștii tuturor neamurilor care vor asista la conferință. Ungurii vor trimite oameni bine pregătiți, având tot interesul de a combate unirea în întregimea ei sau măcar de a o slăbi, storcând concesii și avantajii la diferite chestiuni de detalii. Am încheiat citatul. pe baza acestui proiect s-a elaborat un memoriu extrem de stufos, extrem de bine documentat, care se află acum la Ministerul de Externe.
Și despre care poate că vom vorbi odată. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Alexandru Alin Spânu, pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, vă invit să rămâneți pe programul Radio România Cultural, pe frecvențele programului nostru. O nouă întâlnire cu trecutul marțea viitoare. Dan Manolache vă urează o seară frumoasă.